Ilie, ce viață, ce mărturie! Iată, ne-a ajuns la ultimul episod al Iliadei, provocările verticalității. Și aș vrea, înainte de a intra în text, să ne aducem aminte de unde am început, din 1 Împărați, capitolul 17, înțelegând contextul în care a fost chemat Ilie. Poporul Israel ajunsese rău de tot la cea mai josnică perioada istoriei lui. Ahab și Izabela au distrus totul și ca ultima soluție Dumnezeu îl cheamă pe Ilie. Un om simplu, din Tishbet, dar un credincios cu convingeri bine stabilite. Și în al doilea mesaj am învățat care a fost crezul lui Ilie și de ce e important să ai un crez în viață. Dar vedeți, pentru o confruntare epică între el și Ahab și Izabela, între el și prorocii lui Baal, Ilie trebuia pregătit și Dumnezeu îl trimite la sală, în cantonamentul de la Cherit. Apoi Dumnezeu îl forjează în cuptorul din Sarepta. Și am priceput cât de importante sunt perioadele de încercări în viață. Încercări care fie te împietresc, fie te întăresc. Ei, pe el au întărit. Și întărit fiind, gladiatorul Ilie îl provoacă pe Ahab și prorocii lui Baal pe terenul propriu, la Carmel. Și în capitolul 18 am asistat la confruntarea lui Ilie, care mai pe urmă am fost surprins să vedem că de sus, de pe munte, cade în vale, în criza lui Ilie. Și ne-am dat seama că nu suntem nici noi mai buni ca el, dar ne-am dat seama cât de bun este Dumnezeu care ne caută și în peșterile și în depresiile noastre. Și urma mai apoi conexia, puterea lui Ilie, un imbold și pentru noi. Mai apoi complotul, responsabilitatea lui de a interveni, de a proclama dreptatea Domnului împotriva acțiunilor mârșave ale lui Ahab și ale Izabelei. Și am văzut mai apoi cum dreptatea s-a înfăptuit când consecințele s-au împlinit, fiindcă Dumnezeu nu vorbește în vânt. Și data trecută am rămas chiar îngroziți când cenușa s-a ales de cei cărora li s-a dat atâta har și mereu și mereu respins și l-au provocat pe Dumnezeu. E, astăzi vom finaliza serialul nostru cu un mesaj intitulat Continuitatea. Fiindcă deși Ilie iese din scenă, lucrarea lui continuă cu aceeași forță și putere. De ce? Fiindcă Dumnezeu mai avea de lucru în viața lui cum mai are de lucru și în viețile noastre. De aceea hai să deschidem în 2 Împărați, capitolul 2, și vom începe să citim de la versetul 1. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Și nu oprim aici. De ce? Fiindcă din prima suntem surprinși. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, păi cum adică să-l ridice la cer? La fel cum, vă aduceți aminte, l-a ridicat și pe Enoch în Geneza capitolul 5. Omul care n-a văzut moartea, Dumnezeu l-a ridicat direct la cer. La fel cum în Noul Testament l-a ridicat pe Iisus la cer și în curând vom sărbători înălțarea Domnului. Ei, acest privilegiu unic Dumnezeu l-a dat la trei oameni. Enoch, Iisus și Ilie. Pe Ilie l-a înălțat la cer. Dar acest privilegiu unic îl dă și unora dintre noi. S-ar putea ca unii dintre noi să fim ridicați la cer fără să vedem moartea. Înțelegeți lucrul acesta? Biblia vorbește despre faptul că atunci când revenirea lui Iisus va avea loc, generația care va trăi atunci, și știm că semnele vremurilor indică că suntem aproape de sfârșitul lumii, că cei care trăiesc atunci vor fi ridicați la cer, vor fi răpiți. Citesc textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unor arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, generația respectivă, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Asta este răpirea. Dar hai să ne uităm cum l-a răpit Domnul pe Ilie. În primul rând, observați în text, Ilie n-a fost singur. Era cu Elisei. Cine era Elisei? Cel pe care în capitolul 19 din Întâi Împărați, Ilie l-a uns ca proroc. Dacă vă aduceți aminte, un proroc, dar nu unul dintre ei de duzină, că erau mulți, ci un proroc cu P mare, urmașul, înlocuitorul lui. Și ce îmi spune mie lucrul acesta? Îmi spune că lucrarea Domnului continuă. Lucrarea Domnului nu se sfârșește cu înălțarea lui Ilie la cer. În alte cuvinte, credința ta trebuie împărtășită și altora. Chemarea ta trebuie transmisă, sarcinile tale trebuie delegate. De ce? Fiindcă lucrarea ta trebuie să continue. Nu poți abandona, nu este a ta, este a lui Dumnezeu. De aceea găsește oameni în care să investești. Nu pleca dintr-o dată. Și aici notează prima lecție din textul nostru. Transmiteți mai departe lucrarea. Transmiteți mai departe lucrarea. Același principiu pe care și Iisus ni l-a dat și nouă și ucenicilor înainte de înălțarea Lui la cer. Vă aduceți aminte marea trimitere. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. E asta și viziunea bisericii noastre. Harvest există pentru a-L glorifica pe Dumnezeu prin facerea de ucenici, prin transmiterea credinței și lucrării viziunii noastre altora. Interesant, faceți ucenici, nu doar convertiți. Care e diferența? Un ucenic nu doar crede în Hristos, ci un ucenic îl trăiește pe Hristos, se închină, umblă, lucrează pentru Hristos. Oameni care aleg să preia nu doar credința, ci și misiunea și lucrarea lui Iisus. De aceea te întreb, dacă vin biserica asta, ce ești tu? Ești doar un simplu credincios sau ești un ucenic? În alte cuvinte, un om care îl urmează pe Hristos și face ce a făcut Hristos. Dacă încă nu ești acolo, caută să fii. Caută, spre exemplu, să te închini. Dacă nu aici, găsește-ți o biserică unde în fiecare duminică să ajungi să te închini, fiindcă un ucenic se închină lui Iisus. Caută să umbli cu Iisus în biserica noastră, de aceea avem grupurile mici, să integrăm noi credincioși, să învățăm să umble cu Hristos. Și în ultimul rând, caută să lucrezi pentru El, să te implici în vreo slujire. De ce? Fiindcă lucrarea lui Hristos trebuie să continue. Dumnezeu mai are de lucru. La fel și în vremea lui Ilie. Ahab e adevărat că a murit, dar hei, Izabela încă era în viață. Și în capitolul precedent am aflat cum idolatria a revenit din nou, vremurile grele. Cineva trebuie să preia lucrarea asta, să o ducă mai departe și Elisei e acela. De ce? Fiindcă Ilie din timp l-a ucenicizat, l-a pregătit. Precum a făcut și el, fă și tu, transmiteți credința, lucrarea mai departe. Hai să observăm cum a făcut-o. Versetul 2. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. Și el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește pe stăpânul tău azi deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și el i-a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. Hai să ne oprim aici. Bănuiesc că ceva vă sare în ochi, da? Elementele repetitive, se repetă aceleași cuvinte, aproape același scenariu. Ilie îi spune lui Elisei, de trei ori mă duc, Elisei îi spune, te duci, dar eu nu rămân, vin cu tine. Întrebare, de ce îi cere Ilie lui Elisei de trei ori același lucru? De ce Elisei îi răspunde la fel, de trei ori nu vin? Și atenție! Ilie nu reacționează, nu comentează niciun fel. Dacă tu i-ai fi spus ucenicului tău să rămână și el n-ar fi rămas, n-ai fi zis ceva? Nu ți-ai fi pus întrebarea, domnule, dar ce ucenic e acela care după atâta timp n-ascultă nici de cea mai simplă cerință a mentorului său. Și încă de 3 ori. Dragul meu, era un test. Un test pregătit de Ilie pentru Elisei și asta îl descoperim în versetul 10, unde binecuvântarea lui Ilie este condiționată de rămânerea lui Elisei lângă el. De aceea ucenicul nu se lasă de mentorul său, deși putea să facă ușor, fiindcă locurile astea, Betel, Ierihon, unde i-a propus Ilie să rămână, erau tentante, erau locuri cu mult potențial în lucrare. Dar observați, pe Elisei nu-l interesează locul, cât îl interesează omul. Locuri mai poate găsi, dar un om chemat și binecuvântat ca Elie, nu. De aceea, indiferent ce se întâmplă, el nu se desparte de învățătorul, de mentorul său. Și aici învățăm a doua lecție din text. Găsește-ți un mentor bun. Găsește-ți un mentor bun. Vrei să înveți cum să-ți transmiți credința, lucrarea mai departe? Găsește-ți un mentor bun. Poate un bărbat, dacă ești bărbat. Poate o soră matură în Hristos, dacă ești femeie. Poate o biserică unde predică cineva sau câțiva care știi că-s plin de Duhul Sfânt. Ține-te de acea lucrare, ține-te de acel om, chiar dacă nu va fi simplu și vei fi testat. Dacă tu vezi în acel om și în acea biserică Duhul lui Dumnezeu, nu te lăsa de el, indiferent ce zic alții despre tine sau ce zic alții despre el. Fiindcă și Ilie știm că n-a fost un om perfect. Biblia ne spune că avea slăbiciuni. Elisei însă vede dincolo de slăbiciuni puterea și chemarea lui Dumnezeu peste el. Și când dai de un astfel de om sau de un astfel de loc, indiferent ce ți se oferă sau ți se spune, nu pleca de lângă el. Elisei nu se lasă de mentorul său. Dar observați în text, nici Ilie de ucenicii lui. Observați cum în loc să meargă direct la Iordan, da? Cum l-a înștiințat Dumnezeu că îl va lua, el mai adaugă încă câteva destinații în traseul lui și face un ocoliș larg. Ajunge la Betel, ajunge la Ierihon. De ce? Fiindcă acolo locuiau fiii prorocilor. Acum, cine-s fiii prorocilor? Exegeții susțin că ar fi ucenicii lui Ilie și a lui Elisei, care erau proroci. Și în aceste localități, oamenii ăștia au deschis un fel de școli teologice în care predicau și pregăteau, ucenicizau oamenii pentru lucrare. Și avem pe istoricul Iosif Flavius, un istoric evreu din secolul I, care, vorbind despre acești fii ai prorocilor, îi descrie ca fiind ucenicii discipolii lui Ilie și al lui Elisei. De aceea expresia nu se referă la copiii, literalmente, ai prorocilor, ci la denumirea ucenicilor lui Ilie și Elisei, care erau proroci. Ei erau fii, socotiți, numiți fii, iar prorocii erau numiți tați, părinți. De fapt, cuvântul acesta, la un moment dat, chiar Elisei îl folosește vis-a-vis de Ilie, când îl numește părintele meu. Ceva obișnuit în aceste relații de mentorare. Și Ilie, ca un tată bun, nu vrea să plece din lumea asta înainte să nu treacă, să-și vadă copiii, ucenicii. Și ăsta ne arată ce fel de mentor era, chiar dacă era un om mai ciudat, un om mai cu slăbiciuni, mai cu perioade de depresie, Ilie ținea la relații. Și în ultima perioadă a vieții lui era mereu cu Elisei, mereu cu Elisei, îl mentora. Tot așa își făcea timp să investească în acest student. Știa că dacă vrei să-ți transmiți lucrarea, credința, trebuie să investești în oameni și nu vrea să se ridice la cer până ce nu-i vede încă o dată pe acești oameni. Să-l se mai dea o ultimă lecție, care, observați versetul 7 și 8. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit apele cu ea, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Acum imaginați-vă reacția fiilor prorocilor care au fost martorii acelei minuni. Uluiți, speriați! Cine mai despărțit apele în două? Cine? Moise, cu ce? Cu toiagul. De ce credeți că a făcut și Ilie această minune în acest loc, în acea zi? Nu putea oare să găsească o altă cale să treacă Iordanul? Gândiți-vă că avea 50 de flăcăi lângă el. Iordanul, doar în vremea inundațiilor, e un râu care dă peste. Iordanul, poți să-l treci liniștit, dacă e cazul, ăștia 50 puteau să facă rost de câteva lemne, să facă un pod, să facă o barcă, la un moment dat, fiind 50, putea să ia pe sus să-i treacă. Din contră, el alege să facă o minune. De ce? Fiindcă era ceva în istoria poporului evreu legat de minunile lui Dumnezeu în Israel. Când au ieșit din Egipt, Moise a despărțit apele. Când au trebuit să intre în Canaan, Iosua poruncește și apele rămân pe loc. Acum, Ilie avea ceva în gând să le întărească credința. Să-i lase să vadă încă o dată puterea lui Dumnezeu într-un mod surprinzător, dar elocvent. Și aici învățăm a treia lecție practică din acest text. Transmiteți credința, 2, găseșteți un mentor bun, și 3, lasă-te surprins de Dumnezeu. Fiii prorocilor au fost surprinși. Ilie a fost surprins, observați în text. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Acum tu îți dai seama ce întrebare. La ce s-o fi gândit Elisei? Wow! Cel mai tare proroc de pe planetă. Tocmai a despărțit apele unui râu. Să mă întrebe, cerem ce vrei să-ți fac și îți voi face. Oare tu ce ai fi cerut? Fiți atenți ce cere Elisei. Elisei a răspuns, te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Și suplinează expresia o îndoită măsură din Duhul tău. Unii susțin că Elisei cere o putere îndoită fiindcă misiunea lui era extrem de grea. Nu știa dacă poate să facă față. Repet, Ahab a murit, dar Izabela, prorocii, păgânismul era încă prezent în Israel. Alții însă interpretează cererea lui ca și o oficializare a statutului de urmaș, de urmaș oficial al lui Ilie între prorocii lui Israel. Adică de moștenitor al puterii și autorității prorocului Ilie. De ce exista în Deuteronom 21:7 dreptul de întâi născut, unde se specifica că primul născut primea întotdeauna o măsură dublă de moștenire, devenind astfel urmașul de drept al tatălui decedat. De aceea, Elisei nu-i cere ceva material, ci spiritual, o măsură îndoită din Duhul tău. Și asta ne duce cu gândul la Moise în Cartea Numeri, când Dumnezeu, investind prezbiterii în Israel, la un moment dat spune lui Moise, Moise, voi lua din Duhul tău, care este peste tine, și îl voi pune peste ei, ca ei împreună cu tine să poarte sarcina poporului, adică le dau autoritate, le dau putere. Elisei știe ce cere. Fiți atent la răspunsul lui Ilie. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Și acum pricepeți de ce Elisei nu s-a lăsat de Ilie. Chiar dacă ăsta i-a zis de 3 ori să rămână în urmă, fiindcă Elisei știa ce știa. Transferul autorității era condiționat de ascultarea lui. Acea sinergie prezentă mereu în relația omului cu Dumnezeu. Dumnezeu îți dă, dar în măsura în care și tu asculți și ceri. Și acum fiți atenți, mai ales cei care sunteți fani OZN-uri, da? Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Și aici voi da 2 explicații importante, probabil singurele care vă vor rămâne în minte pentru următorii 20 de ani. Știați că prorocul Ilie este sfântul patron al aviatorilor în bisericile catolice și ortodoxe? Aici cheia. De aici a câștigat el onoarea asta de a fi socotit sfântul aviatorilor. Așa că dacă ți este frică să mergi cu avionul, Mihai, An și alții care sunt așa, da? Ilie poate să-ți vină în ajutor. Mai ales în turbulențe, da? În turbulențe, fiindcă observați, când o decolat era turbulență, s-o înălța la cer într-un vârtej de vânt, da? Nevastă mea, cea mai tare oră de rugăciune oare când decolează după aeroport. Mâna mea îi strivită la cât să roagă. Așa. De asemenea, observați vârtești de furtună, de vânt, furtună, tornadă. Și aici iarăși rețineți un lucru. La români, de obicei, de 20 iulie, de ziua Sfântului Ilie, care-i vorba? Întotdeauna vor fi furtuni, da? De aceea oamenii, să nu zic normal la cap, nu-și pun nunta în weekendul din 20. Dar unii unguri și-o pun. Vă las pe voi să ghiciți care e ungurul din biserica noastră care și-a pus atunci. Dar și un alt deștept a pus-o cu o săptămână după, și anume, fată mea. Ne rugăm pentru furtuni, da? Ilie s-a înălțat la cer în mijlocul unei furtuni. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Zicala asta era destul de cunoscut în Israel, în 2 Împărați, capitolul 13, stă scris, Elisei s-a îmbolnăvit la un moment dat de o boală de care a și murit și Ioas, împăratul din vremea aia lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. În alte cuvinte, carele și călărime erau cele mai importante arme de război din vremea respectivă. Când rămâneai fără cai și fără călărime, soarta ți era pecetluită. În alte cuvinte, când îl vede Elisei pe Ilie că o ia spre cer, te-ai dus, Ilie, ce ne facem? Praful să vă alege de noi. Și vedem durerea lui, apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți. Și acum fiți atenți, versetul 13. Și-a ridicat mantaua căruia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căruia îi dăduse Ilie drumul și-a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Asta era întrebarea foarte, atât în mintea lui, cât și în mintea fiilor prorocilor care au fost martori răpirii lui Ilie la cer. Ce se va întâmpla cu noi de acum înainte? Într-o lume a Izabelelor, a Baalilor, a păgânismului, ce se va întâmpla cu noi? Unde este acum, acum, Domnul Dumnezeul lui Ilie? Unde a fost și până acum? Pe tronul său regesc, ținând în mâna sa destinul omenirii, și al lor, și al meu, și al tău, în ciuda împotrivirilor și zbaterilor lui Ahab și ale Izabelei. În ciuda atacurilor și suferinței la care poate e supus și tu. Dragul meu, Ilie a plecat, dar Dumnezeu nu pleacă. Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu te abandonează, El este acolo, va fi mereu acolo și nu stă pasiv, ci va interveni în modul Lui și la vremea Lui. Și observați, și-a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Cum credeți că s-a simțit Elisei când a luat mantaua și-a lovit apele și apele s-au despărțit? Wow! Cum credeți că s-au simțit fiii prorocilor când au văzut aceeași minune făcută de Ilie, repetată de Elisei? Muți și holbați! Notează a patra lecție din acest text. Dumnezeu îți va confirma lucrarea. El îți va confirma lucrarea. De ce? Fiindcă nu există lucrare fără împotriviri, nu există chemare fără îndoiel, nu există slujire fără probleme. Dar când tu, în ciuda obstacolelor, faci pasul credinței, asculți și mergi înainte, Dumnezeu va face și El pasul confirmării. Și în cazul Elisei, l-a făcut în câteva etape. Prima a fost minunea. Apele s-au despărțit. Wow! Dumnezeu e prezent. A doua a fost mantaua, semnul vizibil al transferului autorității spirituale. Mai țineți minte când prima dată Elisei a fost întâlnit de Ilie în capitolul 19. Când a fost trimis să lungă proroc, ce a făcut Ilie? Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Ceva era legat de acea manta. Așa cum ceva era legat de toiagul lui Moise, cu ajutorul căruia făcea atâtea minuni. Dar ei se ridică întrebarea. Cine a făcut minunile? Mantaua, toiagul sau Dumnezeu? Vă rog să faceți diferența asta, fiindcă aici avem răspunsuri, dar și problema cultului relicvelor, acelor obiecte sfințite pe care mulți le caută, în fața cărora mulți se închină și caută minuni. Obiectele, dragii mei, n-au nicio valoare, ci Duhul din spatele lor are. De aceea e imperativ să pricepem că obiectele care fac minuni, inclusiv cele religioase, n-au o putere în sine, dar pot fi însuflețite când anumite forțe spirituale vin și le însuflețesc. Dar atenție! Diavolul e expert în a trimite duhurile lui să însuflețească obiectele, mai ales cele spirituale vorbind. De ce? Fiindcă diavolul știe mai bine decât mulți, așa zici, credincioși știu, că Dumnezeu interzice idolatria, interzice închinarea la obiecte, indiferent că ele sfințite sau nu. Diavolul știe și îți bagă tentație și omul cade și vezi cum sărută, cum iau, cum le pun la gât, cum le duc acasă, cum merg la sfințit. Interesant că Ilie și Elisei nu s-au închinat mantalei, ci s-au închinat lui Dumnezeu. Nici fiii prorocilor nu s-au închinat mantalei. Mantala a fost doar mijlocul prin care Dumnezeu a făcut minunea. De aceea nu te închina la obiecte, indiferent ce semnificație religioasă au. Elisei și Ilie au ținut la mantaua aia, la minunea făcută de Dumnezeu prin ea, care a confirmat, nu doar că Elisei era omul care a primit putere din partea lui Dumnezeu, ci fiii prorocilor au putut să-l confirme pe el că Dumnezeu n-a plecat, că face aceeași minuni cu aceeași putere. De aceea asta arată continuitatea prezenței și puterii lui Dumnezeu în viața lui Elisei. Și de acum încolo vom vedea și mai mult aceste lucruri. Vreau să fac aici o mică paranteză legată de manta. Sunt anumite biserici, organizații de misiune, creștini, care folosesc această ilustrație și pozitiv, în mod simbolic, când vorbesc de puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Când eram în Chicago la școală, am fost foarte curios să-l ascult pe unul dintre cei mai buni predicatori catolici la o catedrală catolică, St. Sabina din Chicago, un om înzestrat de Dumnezeu cu o putere extraordinară în cuvânt, predică o oră jumate. În catedrala respective, când am intrat, era plin de lume, în față, lateral și în spate, peste tot pe margine, erau niște bărbați bine făcuți, de culoare, niște negri, îmbrăcați în negru, cu mânuși albe, care stăteau la zici, atenție, nu priveau altarul, nu priveau predicatorul, ci priveau oamenii din sală. Și la final m-am dus, curios fiind, și am întrebat, de ce fac treaba asta? Și mi-au răspuns, ei sunt protectorii mantalei preotului lor. Un fel de bodyguards, o echipă de pază și protecție a bisericii. De ce? Fiindcă omul acesta fusese deja amenințat cu moartea de câteva ori. M-au dus într-o sală la subsol, unde avea un fel de memorial, o fel de sală cu mai multe articole din ziare care erau înrămate, în care arăta prin câte încercări și probleme a trecut preotul lor, fiind atacat în biserică, pe stradă. De ce? Datorită predicilor și acțiunilor sale. Spre exemplu, mai multe bande din zonă au fost dispersate, carteluri de droguri distruse, ca rezultat al predicilor sale, adică gangsterii s-au pocăit efectiv. Mike Chiovski, care la noi în biserică, mi-a zis acum în pauza dintre servicii că el a fost la o mormântare a unui interlop care s-a pocăit, care a fost împușcat după aceea, tocmai pentru că s-a pocăit în această catedrală. De asemenea, baruri au fost închise, cluburi de striptease au fost închise, fiindcă oamenii au început să asculte Evanghelia și să schimbe viața. Asta însă i-a întărătat pe interlopii și pe gangsterii din zonele respective, și au început să riposteze și preotul acesta, să vedeți inima lui, a înfiat câțiva copii. Și într-un astfel de atentat din casa lui, când au pus o bombă în bucătăria lui, unul din copii a fost și ucis. De aceea, cei din biserica respectivă au hotărât să-l protejeze, fiindcă vedeau în el mai mult decât un simplu slujitor. Era omul ales de Dumnezeu să înfrunte problemele cartierului lor, a societății lor. La fel ca în vremea aia, Ilie îl confruntă pe Ahab, pe Izabela, interesant pentru prorocii noștri de azi, care tot mereu ne spun despre tot felul de bazaconii care ne trec nouă în cap, găselnițe, în loc să se uite la pocăință și la societatea noastră în care trăim. Așa zic și prorocii. Da? Mantau despre care vorbeau ei reprezenta misiunea acestui proroc, projetându-l pe el, protejau misiunea lui Dumnezeu. Și în textul nostru Dumnezeu confirmă prin mantaua lui Ilie, continuitatea misiunii și chemării lui Elisei. Un semn clar pentru fiii prorocilor. Ia uitați, versetul 15. fii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, wow, Duhul lui Ilie a venit peste el, peste Elisei. I-au ieșit înainte, s-au închinat până la pământ înaintea lui. De ce? Fiindcă a văzut minunea, Dumnezeu a confirmat, are aceeași putere și autoritate ca maestrul său. Și următorul episod confirmă mai departe în zestrele supranaturale ale lui Elisei, versetul 16. Ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a luat pe Ilie și l-a dus și l-a fi aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. Despre ce e vorba aici? Capitolul ăsta e un fel de science fiction, da? Păcat că nu lăsa la Raul, că lui plac filmele science fiction, da? În Noul Testament îl găsim pe Filip, vă aduceți aminte? La un moment dat, Duhul ia pe Filip și ca în Star Trek, da? Îl teleportează, da? Doctor Strange în Răzbunătorii. Ajunge din China în România, da? Așa ajunge și ăsta, Filip, e deportat, teleportat lângă carul famenului etiopian. Cam mai apoi, după ce îl botează, îl ia și îl face să dispară. La fel și aici ei știau că Duhul Domnului poate să facă așa ceva cu anumiți oameni special chemați de el. De aceea, hai să-l căutăm, poate că l-o fi dus într-o altă parte. El a răspuns, nu-i trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme și către el și el a zis, ok, nu-l trimiteți. A trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el a zis, păi nu v-am spus eu să nu-i trimiteți. Elisei știa. De ce? Cuvântul lui confirmă autoritatea și cunoștința lui supranaturală. De aceea, pe lângă minunea înfăptuită, pe lângă mantaua, cuvântul îi confirmă autoritatea, ceea ce spune el se întâmplă. Și apoi, lucrarea confirmă autoritatea. Observați versetul 19. Oamenii din cetate, din Ierihon, au zis lui Elisei, iată așezarea cetății bună, după cum se vede, domnul meu, dar apele sunt rele, țara e stearpă. El a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el și ei i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu mai va veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta după cuvântul pe care rostise Domnul. Și observați condiția Ierihonului. O așezare bună, toată lumea recunoaște, dar stearpă, odată apa e nepotabilă, nu există viață în sol, pământul e neroditor. Și toate chestiile astea nu ar trebui să ne mire, fiindcă ne aducem aminte, cei care citiți Scripturile, că la un moment dat Iosua a blestemat acest oraș cu sute de ani în urmă. După ce Ierihonul a fost dărâmat, Iosua l-a blestemat ca niciodată Ierihonul să nu se mai reconstruiască. Ăștia l-au reconstruit. Degeaba încep să reconstruiești dacă Dumnezeu își ia mâna de pe tine, nu mai crește nimic. Elisei începe să anuleze parte din acest blestem. Dar atenție, nici măcar Elisei, nici măcar sarea, ci Dumnezeu. Sarea și Elisei sunt doar mijloacele prin care Dumnezeu face minune. Și face o minune. Chiar inclusiv prin sare, fiindcă sarea de obicei era folosită să omoare pământul. Abimelec în judecător 9, după ce cucerește cetatea Sihem, presară sare să omoare orice formă de viață. Ei, sarea, care de obicei distruge viața, aici e folosită de Dumnezeu să dea viață. Și asta e doar mâna lui Dumnezeu, confirmând lucrarea lui Ilie, lui Elisei. Ilie, așa cum el a dat hrană văduve, iată că Elisei dă apă Ierihonului. Și aici spune, oameni buni, după atâtea minuni, cu siguranță, că nu numai voi care ați văzut, ci întreg Israelul, ca și pe Carmel, or să declare că Domnul Dumnezeu este cu prorocul lui Elisei și or să asculte, o să fie o trezire spirituală. Așa ne-am fi așteptat. Realitatea însă e alta. Și din păcate, de-a lungul secolelor, se repetă o altă confirmare a lucrării omului chemat de Dumnezeu, și anume împotrivirile la care e supus. De aceea, ultima lecție din textul nostru e aceasta, așteaptă-te la împotriviri. Așteaptă-te la împotriviri. Elisei tocmai făcuse câteva minuni la Iordan, în Ierihon. Și de acolo ne spune textul, versetul 23, de acolo s-a suit la Betel. Și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și au bătut joc de el și îi ziceau, șuie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci a ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Wow! Când am început să-mi pregătesc mesajul ăsta, știam că e ultimul din seara lui Ilie și am citit capitolul ăsta, am zis, Doamne, ok, cum o să-l predic? De ce o mai trebuie să mai adau și episodul ăsta? Ce frumos ar fi terminat epopeea lui Ilie și începutul Elisei. Dar chiar episodul ăsta, de ce? Pentru că îți produce oarecare disconfort în tine. Adică e vorba de niște copii, sfârșiați de niște urși, blestemați în numele Domnului, complicat. Nu putem să-l sărim, nu putem să ne oprim. Și am zis, n-avem cum. În Harvest, noi suntem dedicați predicării expozitive, verset cu verset, așa că dacă ai un capitol, îl iei și îl duci de la un capăt la celălalt. Nu-l ocolești! Hai să vedem despre ce e vorba. Observați unde ajunge Elisei, foarte important, în Betel. De ce ajunge în Betel? Cel puțin trei motive. Unu, prima oară de a face cu Ilie. Dacă vă aduceți aminte, prima locație în care a hotărât Ilie să se oprească înainte să se ridice la cer a fost Betelul și apoi Ierihonul. Prima locație în care Elisei decide să se oprească după ce primește autoritatea lui Ilie, e Ierihonul și apoi Betelul. Ambele orașe în care a fost Ilie, e și Elisei. Nu vi se pare ciudat? De ce o faci? Ca oamenii de acolo, prezenți în acel oraș, să priceapă că Duhul Domnului n-a plecat odată cu răpirea lui Ilie. Același Duh, aceeași putere a rămas. De aceea în ambele locații Dumnezeu îi trimite și prin Elisei face o minune și în Ierihon și în Betel. În al doilea rând însă, Betelul era important fiindcă în el, ca și în Ierihon, își aveau sediul cele două școli ale fiilor prorocilor. Ei trebuie să priceapă că Dumnezeu nu îi lasă singuri. Că de acum înainte, cum Ilie a fost maestrul, mentorul lor, Elisei va fi tatăl lor de acum înainte și are putere, nu-i doar fără putere. Și trei, Betelul important, fiindcă era unul din centrele cele mai mari ale idolatriei în Israel. Ieroboam, dacă vă aduceți aminte, la Betel a pus un vițel de aur ca jumătate din Israelul, partea de sud, să vină spre Betel. A zidit un templu, a pus altare unde oamenii să-și aducă sacrificii. Nu la întâmplare Elisei hotărăște să treacă pe acolo și nu la întâmplare, în Betel, Ilie pune o școală a fiilor prorocilor să contracareze idolatria promovată din acel loc. Și săritor la cer, știți de ce? Fiindcă numele Betel în limba ebraică înseamnă Bet-El, Bet-Casă, El-Elohim, Dumnezeu, casa lui Dumnezeu care a devenit casa lui Baal. Incredibil. Dovada păgânismului și sentimentului anti-dumnezeiesc din acest oraș sunt acești tineri care îl întâmpină pe Elisei și își bat joc de el. Și aici vreau să subliniez câteva detalii importante. E vorba de tineri, nu de copii. De unde știu? Dacă ne uităm în pasajul din ebraică, cuvântul naar, la fel ca în alte pasaje din Scripturi, descrie băieți tineri, servitori, soldați, la o vârstă tânără, dar nu copii, nu prunci. Spre exemplu, îl descrie pe Isaac la vârsta de 28 de ani. Și asta e important de remarcat, fiindcă cei ce își bat joc de proroc nu e o gașcă de prunci ignoranți și obraznici, ci o bandă de tineri, 40 și rău intenționați, care știau cine e Elisei. De aceea îl bat jocoresc. Observați ce spun. Suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule, ori rău, o cântare, un cor, o poreclă care veneau după el și își băteau joc de el. Suie-te, adică ridică-te, ridică-te, unde? Păi ridică-te la cer. Dacă îi zici că e succesorul lui Ilie, atunci hai, suie-te și tu la cer ca și mentorul tău. Același gen de batjocor ca în vremea lui Iisus, țineți minte când era răstignic, dacă ești fiul lui Dumnezeu, ce mare lucru, dă-te jos de pe cruce, mă arată-ne, mă. Mai apoi suie-te pleșuvule, adică chelule. Un motiv de batjocore direcționat spre funcția lui ca om al lui Dumnezeu. Cum poți să spui că ești omul lui Dumnezeu când în Levitic 21 se spune că oamenii lui Dumnezeu, preoții, n-au voie să se radă pe cap, ci din contră să poarte părul lung? Tu n-ai cum să fii omul lui Dumnezeu și să fii pleșul, să fii chel. Interesant că atunci când am început noi lucrarea în România, au fost câțiva care au venit și ne-au apostrofat prin oraș. Cum de eu ca pastor îmi permis omul un pantalon scurt? Sau avem chiar oameni care ne scriu pe Facebook cum de noi, sau cel puțin eu, predic în blus sau în tricou. N-ai cum să ai har fără haină și cravată. Ok. Ei, oamenii ăștia ce fac îl batjocoresc pe Ilie. Și o fac deliberat, fiindcă locuiau în Betel, în locul păgânismului. Dar atenție! În locul în care știau cine era Elisei, fiindcă acolo erau fiii prorocilor care au venit și au povestit și au înțeles cine e Elisei. Multora nu le venea să creadă. Elisei, hai mă, chelul ăla mă lași. O altă dovadă încă o dată legată de modul în care oamenii lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu sunt mereu batjocoriți, discreditați, criticați, acuzați, indiferent câte dovezi aduci. De ce? Fiindcă avem un diavol, diabolos în limba greacă înseamnă calomniatorul, care mereu și mereu va găsi ocazii prin care să-și facă treaba și atunci și acum. Dar și atunci și acum Dumnezeu face dreptate și uneori chiar drastic când e vorba de oamenii unși de El. Observați, Elisei nu trece cu vederea și blastăm. În tradiție evreiască ne spune că l-a zis doar atât. Să vă dea Dumnezeu potrivit cu ceea ce meritați. Și pare să că Dumnezeu l-a dat. Interesant, Elisei nu cheamă urși, nici măcar nu pomenește despre urși, ci observați în text, Domnul îi stârnește. Un act al dreptății, pedepsei sale. Și ne punem întrebarea, totuși, dar nu se putea sub o altă formă, de ce îi pedepsește așa? Fiindcă oamenii aceștia reprezentau o categorie mai largă de blasfemiatori din acele vreme. Și Dumnezeu vrea să dea o lecție. Ceea ce s-a întâmplat a fost săritor la cer, un semn clar răspândit ca fulgerul în Israel, că ce ridicat de el este trimisul său și vine în autoritatea și puterea lui Ilie. Așa cum Ilie a dat viață și el a dat viața apelor Ierihonului, dar așa cum Ilie a luat viață când a coborât foc din cer peste cei care mereu și mereu s-au împotrivit lui Dumnezeu, tot așa și Elisei a confruntat pe acești tineri și consecințele au fost la fel. Dovedind continuitatea, aceeași putere, aceeași prezență, aceeași autoritate, aceeași lucrare a lui Ilie este acum în mâinile lui Elisei. De aceea inclusiv acest incident neplăcut îi dă credibilitate pentru noi ce va ieși din comun, pentru ei exact ceea ce ei trebuiau să vadă și să ia aminte trăind în vremurile Izabelei. Nu te poți juca cu Dumnezeu, nici cu omul lui Dumnezeu, fiindcă autoritatea și puterea lui Dumnezeu este acolo. De aceea, dragul meu, uită-te la tine. Dacă datorită credinței tale sau chemării tale experimentezi împotriviri, nu te descuraja. Nu te clătina, du-te înainte. Dumnezeu îți va face dreptate. Dar atenție, hai să o lămurim și pe asta. Nu blestema! Da? Ok? De ce? Fiindcă trăiești în Noul Testament, sub legea lui Iisus Hristos, mentorul, învățătorul nostru, de aceea ne numim creștini, cristianos, mici Hristoși, de ce? Fiindcă Iisus a spus să nu blestemăm, ci mai degrabă să binecuvântăm pe cei ce ne fac rău. De ce? Fiindcă răzbunarea este a Domnului, El va face dreptate. Tu ține-te de chemarea ta și fă ceea ce știi că trebuie să faci. Asta a făcut Elisei și Dumnezeu a dat privilegiul să continue lucrarea lui Ilie. Și a continuat-o. Și următoarele capitole încep să descrie lucrarea lui Elisei. Și tare mult aș fi vrut să continuăm, dar trebuie să ne oprim aici. Ne oprim aici de ce? Fiindcă viața lui Ilie se oprește aici, dar poate că, așa cum am trecut prin Iliada, la un moment dat vom trece și prin Elisea, da? Ok? Hai să ne oprim aici, dar nu înainte de a repeta lecțiile învățate din acest ultim capitol din viața lui Ilie Tishbitul. Care sunt astea? Unul la mână. Transmiteți mai departe lucrarea, da? Doi. Găseșteți un mentor bun. Sau poate că vrei tu să fii un mentor pentru alții. 3. Lasă-te surprins de Dumnezeu. Când tu intri în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te va surprinde. 4. Îți va confirma lucrarea. Dar asta nu înseamnă că nu vei avea împotriviri. Dar nu dispera, Dumnezeu va face dreptate. În alte cuvinte, dacă vrei să fii vertical, fii gata să înfrunți provocările verticalității. Cum? Nu mai poți să spui că nu știi? Ilie ți-a fost dat de Dumnezeu ca un exemplu și cred că fiecare dintre noi am avut atâtea de învățat de la el. 2. Nu mai poți să spui că nu poți. Dacă Ilie, un om supus, spune textul, a celorlalți slăbiciuni ca și noi, a putut și tu vei putea. Nu prin puterea ta, ci evident prin puterea lui Dumnezeu, de aceea stai lângă el, ascultă de el și 3. Fii vertical și du-ți viața și lucrarea până la capăt, indiferent care sunt provocările verticalității. De ce? Fiindcă Dumnezeu te va răsplăti. A făcut-o cu Ilie, o va face și cu tine. Fii vertical, fiindcă merită. Hai să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru viața lui Ilie. Mulțumim că ne-ai vorbit prin el și prin lucrările și cuvintele lui. Te rugăm să ne ajuți să fim vertical și să rămânem vertical, Doamne. Dă-ne tărie, dă-ne încurajare, dă-ne credință, dă-ne putere. Și când e cazul, Doamne, fă minuni. Dar dacă hotărăști să ne trimiți prin cantonamente, prin cuptoare, Doamne, facă-se voia ta, dar nu ne părăsi. Fii cu noi și ajută-ne să terminăm cu bine, să fim vertical pentru gloria ta. În numele și pentru meritele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.